po të një intervenim, do thot, në formën de jure, dhe si e si do thot procedurat të jenë, do thot, më të shkurta dhe më të thjeshta gjatë fillimit të realizimeve të projekteve kryesisht kapitale. Kemi ngjecje dhe këtu do thot si një akcent më kryesor ose akcelerator më të kemi, do thot, që procedurat e realizimeve të thjeshtohen, dhe kemi një intervenim të këtë ligjor të ndryshëm.
Thot Alaudin Zeqiri, ekspert për çështje ekonomike. Por nga qeveria janë shprehur më optimist se procesi investimeve kapitale do të marrë hovë në kuartalin e fundit të këtij viti. Ndërkohë që një pjesë e mjeteve me rebalancin e buxhetit tani ridestinohen për subvencionimin e rritjes së pagave në sektorin privat, edhe atë 400 milion denar, si dhe 200 milion denar të tjera destinohen për masa aktive për punësim, mjeta shtesë për mbështetje të buqësisë, ndërkohë që 193 milion denar për blerjen e ilaçeve për çmendje të ralla dhe insulin dhe 193 milion denar të tjera për mbrojtje të sistemit të kolektorëve në liçenin e Ohrit, si dhe për pagesën e kthimit të TVSH-s. Janë paraparë 200 milion denar shtesë për politika dhe masa aktive, si dhe mbështetje për punësim, veçanërisht për mbështetje të rinjve për punësimin e tyre në prodhimtari, por edhe nën masa gjithë përfshirëse për vetpunësim për asë gjithash për të rinjt. 400 milion denar të tjera janë dedikuar për subvencionimin e kontributeve nga sigurimi i obligueshëm social i ndërmarjeve, të cilat do t'i rrisin pagat e të punësuarve të tyre deri në 100 euro, ka bërë të ditur kryeministri Maqedoni Zoran Zaev. Por partia maqedonase në opozitë VMRO-DPMN ka akuzuar kreun e qeverisë Zoran Zaev dhe ministren e financave Nina Angelovskan se rebalanci i buxhetit parashet vetëm komponentën populiste dhe as pak nuk ka të bëjë me politika zhvillimore për mëkëmbjen e ekonomisë, duke vënë theksi në dështimin e realizimit të projekteve kapitale. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë pik ORG.
Kryeministri Britanisë së Madhe Boris Johnson po përballet me një betejë të re në parlament pasi dje humbi shumicën. Përkatësisht parlamentarët votuan që të kontrollojnë rendin e ditës dhe sot do të paraqesin një mocion që kërkon shtyrjen e daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, që është caktuar për 31 tetor. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Kryeministrin britanik Boris Johnson po përcjell fati paraardhësës së tij Theresa May. Parlamenti britanik nuk po lejon që për procesin e Brexitit të vendosë qeveria dhe po kundërshton çdo iniciativë që do të lejonte kryeministrat të veprojnë sipas planeve të tyre. Njëjtë kishte vepruar edhe me ish-kryeministren Theresa May, të cilës ja kundërshtonte çdo nismë qeveritare për Brexitin. I tillë ishte edhe votimi së martës, kur ligjvënësit me shumicë miratuan marrjen në kontroll të rendit të ditës, mas kjo që do t'i lejojë ata të sjellin një projekt ligj për të kërkuar shtyrjen e Brexitit. Brexiti duhet të ndodhë me 31 tetor dhe kryeministri Johnson, që nga marrja detyrës, ka premtuar se nuk do të lëviz nga ky afat. Ai u tha ligjvënësve se do të thrasë zgjedhje të përgjithshme në rast se detyrohet të kërkojë një zgjatje të afatit për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Johnson e paraqiti në parlament një mocion për zgjedhje të parakoshme, mirëpo pa e specifikuar datën e mbajtjes së tyre. Sipas një projekt ligji të përgatitur nga opozita dhe deputetët e pakënaqur të Partisë Konservatore në pushtet, kryeministri do duhej të kërkonte shtyrjen e Brexitit deri më 31 janar të vitit të ardhshëm. Opozita ka thënë se para se të votojë për zgjedhjet e parakoshme, duhet të miratohet një projekt ligj që përjashton një Brexit pa marrëveshje. Por Johnson tha se projekt ligji do të sillte më shumë zhurmë, më shumë vonesë dhe konfuzion. Ai theksoi se nuk kishte zgjidhje tjetër përveç se të vazhdonte me përpjekjet për të thirrur zgjedhjet e parakoshme, duke shtuar se populli i këtij vendi duhet të zgjedh. Më herët, kryeministri Johnson e humbi shumicën në parlament pasi deputeti konservator Philip Lee zuri vendin e tij në ulset e opozitës. Qeveria konservatore po e vazhdon në mënyrë agresive procesin e Brexitit me pasoja të dëmshme. Ajo po rrezikon padrejtisht integritetin e Britanisë së Madhe, tha Lee, pasi u bashkua me radhët e opozitës në parlament. Marrveshja negociuar nga BE-ja dhe ish-kryeministria britanike Theresa May është rrëzuar nga parlamenti britanik 3 herë radhazi. Ajo më pas dha dorëheqjen nga opozita duke u pasuar nga Boris Johnson.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Senatori Amerikan Lindsey Graham tha se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet të përfshihen më shumë në zhvillimin ekonomik të Malit të Zi. Senatori Amerikan pas takimit me presidentin e Malit të Zi Milo Djukanovic dhe kryetarin e parlamentit Ivan Brajovic tha se bashkëpunimi ndërmjet Malit të Zi dhe Kinës është vendim i këtyre dy vendeve, por sipas tij Mali i Zi të ardhmen e tij është si pjesë të vendeve perëndimore. I pyetur nga Radio Evropa Lirë nëse administrata amerikane është e shqetësuar me investimet kineze në Malin e Zi, senatori amerikan tha se për këtë çështje ka biseduar edhe me zyrtarët e Malit të Zi. Kam biseduar për investimet kineze me presidentin e shtetit dhe kryetarin e parlamentit dhe ajo që ka marrë dhurë në përfundim është se SBA-ja duhet të jetë më konkurruese, deklaroi senatori amerikan. Zyrtarët afgan kanë thënë se mbështesin për parimin drejt arritjes së paqes, mirë po janë të shqetësuar për një draft të marrëveshjes arritur në mirëbesim në mes të negociatorëve amerikanë dhe atyre taliban për t'i dhënë fund konfliktit 18 vjeçar në Afganistan. Zëdhënësi i presidencës afgane ka thënë në disa postime në rrjetin social Twitter se pavarësisht se ka parë dokumentin, ekzistojnë dilema se si do të zbatohet kjo marrëveshje. Zalmai Halilzade, diplomati amerikan që ka drejtuar për gati një vit negociatat me talibanët në Katar, ka thënë Radios Evropa e Lirë këtë javë se të dyja palët janë pajtuar për një marrëveshje në mirëbesim për t'i dhënë fund armiqësive. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione ndaj një agjencie civile hapësinore të Iranit dhe dy institucioneve të saj kërkimore, duke thënë se ato janë duke u përdorur për të përparuar programin bërthamor të Teheranit. Sanksionet e reja shënjestrojnë Agjencinë Hapësinore të Iranit, Qendrën e Kërkimit Hapësinor dhe Institutin e Kërkimit Astronautikës, njoftoi Departamenti i Thesarit, duke akuzuar këto subjekte për zhvillimin e raketave balistike në mbulesën e një programi civil për të lëshuar satelitët në orbit. Vienna mbetet qyteti më i mirë për të jetuar prej 140 qyteteve të rënditura nga revista The Economist, pasi zhvendosi Melbourne-in nga vendi i parë më 2018 duke i dhënë fund një rekordi prej 7 vitesh radhazi. Vienna ruajti pozicionin e saj në krye të sondazhit edhe në vitin 2019. Dy qytete tjera australiane shfaqen në 10-shën e parë, Sydney dhe Adelaide, ndërsa vetëm një qytet tjetër evropian, Kopenhaga në Danimark, rënditet i nënti. Qytetet tjera më të mira për të jetuar janë Osaka dhe Tokyo në Japoni, dhe Vancouver dhe Toronto në Kanada. Damasku në Sirin është katruar nga lufta, mbetet qyteti i fundit për cilësinë e jetesës, duke u pasuar nga qyteti Lagos në Nigeri dhe kryeqyteti i Bangladeshit Dhaka. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjusë ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.